nema tu bi jedna i pol minuta ti čekam na telefon od kabineta od ministra Dijana Kijeski. Javi se na mobilen, nema ti CV, aj.
Zato, služi se, pobrzo, ne možem.
Kaži.
A, što nije s tone penzije, završimo li rabotu?
Što?
Su tije penzije problematične še veja.
Pa će završiti, to nije tako lesno. Završivme se penzionerite na banje, gdje smenimo 13. I ovdje drugi već čekamo što nam je.
List, prijatelj.
Adresa i brojna prepisa.
Znači, kako lociram problemi, priznaj, ja?
Kako?
Kako lociram problemi?
A bi ovdje fati tamo u Strumica. Što si napravil su inspekciju u Strumica, be?
Se je pod kontrola.
Što je pod kontrola? Martin, što misli, ovo je zašto si inspektorite na teren? Koordinirajte se tamo, ti je tvojte od listate cinkarat.
Со кој да се координира? Мој баш мајката на тој од ново село.
Е па тој на курот ми се качи на мене и на Мартинот за вајс.
Што сак и па кучаро криминал шо има со не?
Е па се ако си ги штитион криминал туге не е тоа мој проблем.
Биро, еве да ти кажам што е контролат ми. Спуштија залката од 10 на 4 денари, јутре сака да ни излезе на улица да ни е тура залката, шо да?
Ма те разбирам бе брат. Ама ти кажувам, нека не праќаат поруки, нека не досајаат кај Мартин, кај мене.
Тој, каже. Тој, да, ти сега ги прикрепе, јутре нема да имаш трајки, тој. Знаеш, на таја, Зоки оди откопен пункт, се фајле 10 денари, залката не била на никој 10 денари, наредниот ден од купниоте пунктови се затворени, денот после тоа на 4 денари е спишта залката. Шо му правиме, да ги чешлам?
Убој им правиш, ајде, тире.
Сто те пензионери, ше ми ги, чао.
Ајде, чао.